Ek het nou in die nuusbrief wat kom geskryf oor die volgende incident, want dit was my so aangrypend gesels. Nou, onlangs het maats van ons uit 'n ander kerk, so ek skinder oor iemand hierdie, maar die ou sê dat voor hy en sy vrou nou getrou het, dat hy eendag gesels oor hoe vreeslik lief hy vir haar is, en hoe hy altyd sal lief is vir haar, en hy sal koester, en al die mooie dinge, mits sy getrou bly aan hom. En hy sê toe vir haar, sy het een kans om te verbrou, en as sy ooit ontrou sou wees teenoor hom, dat is die einde. En sy sê toe vir my nou, ek stem, ek voel precies net so. Ek is baie lief vir jou, sal altyd daar wees vir jou, sal altyd lief wees vir jou, behalwe daai een keer, wanneer jy ontrou is in my, dis ek hier uit. En so het hulle nou aangegaan met hulle huwelik, en dit was so lekker om met hulle te sit in gesels. Ons het hulle baie lanklaas gesien, het een oomblik. Jammer, dit is so klane stilrigheid. Ek nou gehoop het so weggaan, jammer. Dit gaan vreselik lyk op die camera. Jammer daar nie. Dis wat die media mense oorval kry. Dit gebeur mys op die slegste tyd. Vir ander mense een mikrofoontje het wat hier sit. En mense een winkje so mooi vang, maar jy hoor hom as hy hier opborrel. Hier achter die mikrofoon verby, en dan weet mense lekker wat aangaan nie. Weet, dan denk hulle ons is in Haiti, en dan kom het aardbeving of verdink. In elk geval, hierdie maats van ons kom toe onlangs by plek waar hulle die selfde hoor wat ons nou hoor, wat die Here sê, maar kom kruis toe, kom na my toe, kom genade toe, ek is genadig, so julle moet genadig wees, en toe, besef hulle toe, saam, dat hulle het so gefouteer, teen mekaar en teen God, want hulle het mekaar net met die menslike liefde lief, en daar is baie min goddelikheid in hulle liefde, en in hulle verhouding, en hulle moet eintlik oor begin. En hulle moet begin by die plek van genade, waar hulle vir mekaar sê, ek het jou lief, sonder voorbehoud, daar is niks voorwaardes nie. Ek is lief vir jou, ek sal altyd daar wees vir jou, altyd. Dit maak nie saak nie. En jy hoef niks te perform om my liefde te verdien nie. Want ek gee my liefde vir jou, voordat jy enig iets vir my teruggee. Voordat jy enige beloftes vir my maak, teenoor my maak, is ek lief vir jou. En ek sal altyd lief wees vir jou. Want dis Christus liefde. Dis goddelike liefde. En hulle sê, toe hulle dit nou verduidelik in die gemeente en deel, toe raak die hele klomp mense so groen om die kiewe. Want het is het asof die hele klomp mense nou ook moet herbesin oor wat se soort lewe lewe ons en wat se soort liefde wandel ons. En die skrif praat van hierdie soort situasie hier in Romeine 5 vers 2. Praat het so mooi van deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang gekry tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Maar God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En weer daai genadebeginsel, wat ons in hierdie skrif teekom. Voordat ons enige voornemens gehad het, om vir God te volg, vir God te ken, het hy reeds besluit, om sy liefde uit te giet vir ons. Onverwaardelik. En daar was nie by God, en is nie by God, die voorneme, om altyd vir ons lief te wees, mits ons, nooit val, afdwaal, selfs ketter speel nie. Hy het eenvoudig besluit, hy is lief vir ons, en hy wil daai liefde wys, en bewys en openbaar, en hy het dit eenvoudig gedoen. En dis waarvan Paulus praat. Daar is 'n plek, 'n genadeplek, waar God vasstaan, deur alle ewigheid. En dis die uitnodiging wat hy vir ons gee, om te kom vasstaan in hierdie plek. En dan gebeur daar iets wonderlik, wanneer mense by daai plek kom, soos hierdie paartjie, waar hulle nou in vryheid lewe, waar hulle kom gesels oor die risikofaktor, wat as jy eendag, 'n oomblik van swakheid beleef, en ek vang jou in iemand anders se arms, wat as? Toe sê hy vir haar, ek glo nie dit sal ooit gebeur nie, maar sou dit gebeur, en sou jy dit in jou hart vind om terug te kom na my toe, dan sal my arms altyd oop wees vir jou, en ons sal hierdie ding saam deurwerk. Want ek het nou in 'n genadeplek om vas te staan, die genade van Christus. Want ek erken nou my eie menslikheid. Want ek wat so met die vinger in jou gesig staan, met die voorwaardes, is dieselfde ou wat nou besef, ek kan my hand laat sak, want jy kan jou vinger in my gesig ook druk. Want as ek swakheid by jou vermoed, is dit net omdat ek swakheid in myself raak sien. En ek my eie vrees op jou projekteer, en nou in selfsug myself probeer beskerm. Maar die probleem is, ek lewe nie uit daai genadeplek nie. Daar waar Christus staan, in die ewigheid, voor tyd, het die Vader daar gaan staan. En ek wil 'n bietjie gesels oor wat dit beteken in die praktyk. En hierdie skrifie gee vir ons 'n baie goeie idee. Dit sê, en ons verheug ons ook in die hoop om deel te kan hê. As ek en jy uit 'n plek van vrees lewe, dan is dit so dat ons 'n valse vrede ervaar. Maar dit is ook so dat ons lewe met 'n asem wat jy die hele tyd ophou. Ergens in die agterkant van jou kop het ons mos nou hierdie vermoede dat iemand gaan skeef trap. Nooit ek nie, dis altyd die ander party wat gaan skeef trap, reg? En ek is oorgehaal daarvoor. Ek is gerad daarvoor. Ek is reg, ek is paraat. As jy oor die tou trap, sny ek jou af. En jy moet dit maar weet. Ek hou jou dop. My oog is op jou. Wee jou, as jy oor die tou trap. Maar die probleem daarmee, is dat ons sal nooit 'n plek van ware vreugde ken nie. En die skrif sê hier, wanneer ons kom vas staan aan die plek van genade, dan bring het ons ook by 'n plek van vreugde, waar ons regtig met oorvloedige vreugde kan lewe. En ek wil vanoggend hê ons moet 'n bietjie hierna kyk, want die skrif is vol hiervan. Maar mens kyk dit mis, mits mens nie wil wegbeweeg van daai plek van voorwaardelike liefde nie. Dit is 'n gevaarlike plek, want hy voel godsdienstig so eg en reg, maar hy is so van die duivel af te skerry. Dit is 'n mislike, vieslike ding. En dis nie asof ons dit in ons huwelik het nie, ons het hom in ons kerk, in ons vriendskappe, oral. Ons het 'n hele klomp maatstawe, ons het 'n hele klomp reëls waaraan mense rondom ons moet voldoen. Enigste probleem is, ons voldoen nie daaraan nie, want ons vergeef onsself en dan gaan die lewe aan. So ons is baie keer 'n klomp geveinstes, sonder om dit te besef. Ons maak ander mense aan die onderste delf van ons eie vrese vir onsself en ons eie menslikheid. In Filippense 4:4 lees ons die volgende. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dis Paulus wat praat en hy skryf hier uit 'n tronk waar hy vir geruime tyd was. En dit was 'n baie moeilike tyd van sy lewe. Maar hierdie brief van Filippense is so 'n kosbare een, omdat die tema van die hele brief daai vreugde is. En daai vreugde wat Paulus ken, is juist bewys van die feit dat hy vas staan in daai genadeplek. Hy het vir Christus gesê, dit maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Dit maak nie saak wanneer dinge nie sin maak nie, wanneer ek nou hier tussen stinkmans, lelike mans, kriminele mans vasgegespel lê nie. Ek kan nie badkamer toe gaan nie, nie een van die manne kan badkamer toe gaan nie. Staans hardloop die rotte so oor ons rond. Daar's manne wat al dood is hier langs in ons die plek. Is jy lekker plek nie? En vanuit daai plek sê hy 16 keer in 4 hoofstukke dieselfde ding. Wees vol vreugde, verbly julle. Met ander woorde, daar's 'n stukkie grond wat Paulus sinne was in sy lewe en dit het alles daarmee te doen wat hy geleer het om vanuit hierdie genadeplek 'n gesonde perspektief te handhaaf op die lewe en ek wil vanoggend net 'n paar gedagtes deel rondom hoe doen mens dit? Hoe doen Jesus dit? Hoe doen Paulus dit? En vir Paulus was dit baie eenvoudig, ons lees in hoofstuk 3 vers 10 dat hy sê sy hele lewensdoel is om die krag van Christus te ken. Dis om die genade van Christus te ken in sy opstanding ten alle koste. En hy praat in hoofstuk 3 van hoe hy van sy kultuur as 'n Hebreëse man moes wegstap, van sy taal as 'n Hebreëse man, wat hy sê ek is 'n Hebreër van die Hebreërs, met ander woorde ek is 'n Hebreëse sprekende man. Ek na opsig is beter Joods as Jesus. Hy was Aramees sprekend. Paulus het die hoogste pedigree gehad van al die mense wat ons in die Nuwe Testament teekom in kultuurterme. Maar hy sê, ek het daarvan weggestap, ek het dit weggesmyt, om hierdie een rede, net hierdie rede, om Christus in sy opstandingskrag te ken. En mens kan net Christus in sy opstandingskrag ken, as mens daai genadeplek, wat God vir mens een kan stel, beset. En dis God se uitnodiging aan ons in hierdie dag van groot uitdaging, hierdie dag waarin die risiko van die lewe baie groter is as wat hy voorheen was, wat in sekerhede so baie is. Jy weet, voorheen kom mens in 'n land soos ons van een area na die ander een toe skuif en dan 'n bietjie sekerheid daar ervaar, of later van ons land na 'n ander land toe skuif en van ons kontinent na 'n ander kontinent toe, maar die wêreld raak nou benoud. Die risiko's is maar dieselfde oral. Ons leef in 'n plek en in 'n dag waar ons risiko bestuur 'n baie groot uitdaging is. En ons kan of voortgaan om vreeslik professioneel te probeer raak in terme van hoe bestuur ons al die gevare en die risiko's en goed. En hoe lewe ons veilig? Of ons kan soos Paulus net by plek kom waar mens iets ervaar van Jesus Christus se opstandingslewe, met ander woorde heeltemal bonatuurlike bestaan, en of mens is nou heel mal of skizofrenies of daar's iets groots wonderliks geestelik in jou lewe aan die gang wat mens eenvoudig net kan beskryf in die lig van dit wat Christus op die kruis gedoen het. Dat hy die hemel verlaat, aarde te kom, naak op 'n stuk hout kom hang, homself doodbloei vir ons, om net 'n punt te bewys, die punt dat hy regtig vir ons lief is, onvoorwaardelik lief is, ewig lief is, en dat daai liefde nou die onus op ons plaas, om te besluit, wat gaan ons maak daarmee, elke dag, wat maak ons met daai liefde? So dit is 'n heeltemal ander plek van waar ons baie keer lewe, in ons huwelike, in ons gesinne, papa is baie lief vir jou, maar veral wanneer papa trots is op jou. As papa nie trots is op jou nie, dan is papa nie lief vir jou nie. Ek is baie lief vir jou, behalwe wanneer jy my teleerstel. Want wanneer jy my teleerstel, dan wil ek sommer nie vir jou ontbyt maak nie. Ek brand sommer die vleis. Of ek wil jou nie groet as ek soggens opstaan, en dan gee ek jou nie weer drukkies tot jy my weer gelukkig maak nie. Jy kry niks liefde van my nie, jy is nie verdienstig nie. En ek sal vir jou seer maak met my stil soeie. Ek sal lekker salk hier rondom jou tot jy regkom. En ons beheer en manipuleer, dis alles deel van hierdie plek waar ons elke dag lewe. Hierdie plek waar ons ons risiko's bestuur, want ons is vreesgedrewe en vreesbehep. En nou sê die skrif, daar is 'n heeltemal ander lewe wat Jesus Christus in ons voorhou. Ons kan of uit 'n plek van vrees lewe of uit 'n plek van vreugde. Want Paulus moet logies, waar hy daar in die tronk lê, vasgegespe en vir ons hierdie briefie skryf van wees julle vreugdevol. Wees vol blydskap. Dis heeltemal waansinnig. Want hy is veronderstel om vol vrees te wees dat hy gaan doodgaan daar. Daar's elke kans dat hy gaan doodgaan. In hy tronk. Die kans dat hy daar gaan uitkom is minder as skraal. Maar hy is vol vreugde. En hy sê vir ons, ons wat in die buitenkant lewe, en sondag in kerk te kom, en huis te kan gaan, en kan gaan braai vleis hou, of strand te ry, gaan swem. Hy sê vir ons, ons moet vol vreugde wees, asof hy weet, daar is fout hier by ons. Hy het iets wat ons nie het nie. As ons God was, as ons Jesus was, het ons eers aarde te gekom en 'n paar werkswinkels met die mensdom kom doen om vir die mensdom te laat verstaan hoe groot hierdie liefdesgawe is wat ons vir hulle wil gee en dan ons begin onderhandel soos wat politici doen. En sou die onderhandeling suksesvol wees, dan sou ons dalk ons liefde op so dramatiese wyse kom bewys het. Maar skrif sê God dink heeltemal anders. En dis daai nuwe denkwyse wat die Heilige Gees by ons wil tuisbring. Maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin. Dat Christus vir ons gesterf het. Toe ons nog sondaars was. In ander woorde, daar's 'n liefde, daar's 'n vreugde wat vloei uit God se ewige genadebron uit sy hart. Wat dit toelaat vir my om vir my kind lief te wees, wanneer hy dwelms doen. Wanneer hy nie soos 'n Christen lewe nie. Wanneer ek voel, hy skend my getuienis as 'n Christen. Ek is immers 'n man van God, en hoe durf hy? Maar die Vader sê, as dit ek was, moet jy verstaan. Jy was erger, maar ek het vir jou kom sterwe, toe jy nie eers gedink het of gekyk het na my nie. Maar my liefde vir jou en my besluit om jou lief te het, is heeltemal eensydig. En daarom heeltemal onverwaardelik. Maar heeltemal ewig. Dit gaan nooit verander nie, dit gaan nooit weggaan nie. Wanneer jy nou teruggekom het in hierdie huwelik en jy het jou sonde bely en jy het vir my gesê dat dit was 'n moeilike tyd van jou, die finansiële druk waaronder ons vir die afgelope 4 jaar verkeer het, het jy nou kom vang. En dit net alles so vinnig gebeur, maar nou, dis die aanloop tot daai oomblik, toe ek jou om vir jou saamvang, jy is in sy arms, en nou het jy kom bely, jy het soveel keer gehuil, het op jou knie neergegaan, geval en alles, en ek het vir jou gesê, ek vergewe jou, maar nou, probleem is, ek hou jou baie fyn dop. En ek sien wat gebeur wanneer jy werk toe gaan en wanneer ons uitgaan. En jy werk toe gaan, trek jy mooier in as wanneer ons uitgaan. Dis net daai ietsie. Ek ken jou. Ek lees jou gesig. Jy's so blakend, blosend mooi. En jy doen 'n bietjie ekstra moeite met hoe jy lyk en hoe jy self handhaaf wanneer jy werk toe gaan, want hy is daar. En dan gaan ek en jy uit en ja, jy is skaflik, want jy is 'n skaflike mens. Maar ek het 'n baie sterk vermoede, jou hart is nog steeds by hom. En ek maak somme. Jou hart is so 35-40% by my op 'n goeie dag. Want ja, jy is aan verander en jy is besig om te probeer, maar eintlik lê 60% van jou hart nog by daai ou. En dit pla my. So tot ek 100-120% het, ek is 120% mens, is my hart bot toe. Jy kry niks by my nie. Die Vader sê, nee, dit werk nie so die mense. Al is sy hart 90% nou, nog by die ander ou, maar sy het vir jou gesê, sy is hier, en jy moet dan net kans gee sy werk daaraan. dan moet jy nog steeds 120% mens wees. Maar dit is onmoontlik, behalwe as ons 'n besluit doen om te sê, Here, ons soek daai genadeplek, ons wil kom vas staan daar, en Heilige Gees kom help my asseblief om vanuit daai plek te lewe. So kom ons kyk gou na wat bedoel Paulus hiermee? Jesus gee vir ons, ek het nou weer gaan kyk na Lukas 15, dit is so prachtige hoofstuk, en Jesus gee ons 'n paar voorbeelde hiervan, van hoe werk genade? Hoe vloei jy? Hoe verander hy mens? Hoe draai mens? Hier is die stories wat Jesus vertel van 'n vrou wat geld verloor en 'n man wat 'n skaap verloor en 'n pa wat 'n kind verloor. En is almal stories wat hierdie beginsel uitbeeld. Hierdie genade beginsel van 'n vrou en 'n man en 'n pappa wat vas staan in 'n genade plek. Lukas 16, 15 liever vers 1, praat van Jesus, wat tollenaars en sondaars as sy fanclub het. Die mense wat hulle rondom Jesus geskaar het, was 'n klomp skelm politici, soos Julius Malema, oneerlike sakemanne, soos die Shaikbroers, immorele vrouens, soos die politici in Italië, en die vrouens op die internet, op televisie. Vir my is dit 'n groot kopskuif. Vir my is dit 'n uitdaging. Jesus was gemaklik met daai mense. Dis nie asof hy vir hulle gepreek het nie. Hy was gemaklik met hulle. Lukas 7:34 word hy daarvan aangekla dat die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink. En julle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. 'N Jesus wat nie boos is met Jacob Zuma en Julius Malema nie. Wat nie boos is vir die ou wat sy dwelms verkoop en pimp is op die hoek nie. Een Jesus wat nie hernia slaan as hy N2 toe ry en hy blou tannies met lokaal titties stap daar langs die pad nie. En lokaal boude het ek al gesien. Waar kom hierdie vrouens vanaan? Wat kom maak hulle hier? Ek sien partye van die mamas glimlag so. Daar's goed in hierdie wêreld wat ons so boos maak, maar kom ek sê vir julle wat ons boser sou maak. Sou Jesus vandag hier gewees het. En ons ry op die N1 verby, daar sit hy. En al hierdie dik tannies, dikbeen tannies sit rondom hom. En hy lewe so rukkeloos. Besef hy nie, hy is God en die seun van God, die hoof van die kerk nie. Hoe durf hy so slegte indruk skep en wat van mense se persepsies? Hy moet meer verantwoordelikheid aan die dag lê. En baie keer sou ons dit sê nie, maar ons sou dit dink. Want is een ding as hy daar ingaan en hy 20 vroue saam met hom, ons maak die strate skoon en ons vat die mense weg. Maar hoekom sit hy nie daar? Hoekom sê nie vir hulle, hulle is verkeerd? Hoekom staan hy nie met sy vinger in Julius Malema se neusgat nie? Hoekom is hy so rustig? Hoekom is hy 'n vriend van sondaars? Hoekom is hy bevriend met hierdie mense? Ek vra hierdie vraag, want dis die vraag wat die skrif deesdae aan my vra, en ek gee al die verkeerde antwoorde. En dis die goeie herder se manier om my terug te bring by daai plek van vol staan en vas staan in 'n genadeplek. Maar kom ons kom te by die punt. Ek dwaal na af. Kom ons kyk vers 22 van haar hoofdstuk. Die papa van die verlore seun. Maar sy pa roep sy werksmense. Kyk nou hier. Hy sê, maak gauw. Bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. Dis die groot skuif wat ek voel ek moet maak en ons moet maak. En dis 'n baie groot skuif. Vir almal van ons mense wat evangelies is, met ander woorde ons glo iemand wat na God toe kom moet tot by 'n punt kom waar hy tot bekering kom en daarna is hy 'n Christen. Ja, en in terme van leerstelling is dit so. Maar nie, dis nie soos Jesus dink nie. Dis nie soos wat hy dit gedoen het nie. En ek gaan nou verduidelik hoekom. God die Vader, as ons nou kyk na die verlore seun, sien daai seun wanneer hy tussen die varkpele opstaan en hy begin stap en hy sien waar jy nou op pad is. En elke treekie vorentoe is vir hom wonderlik, dis positief. Maar wat ons doen, ons wag om te kyk of die ou nou gaan opstaan. Hy het nou tot sy sinne gekom, maar gaan hy opstaan? Gaan hy opstaan? Ons ken sy swart, hulle staan nie sommer op nie. As hulle opstaan, is hulle môre weer terug. Stap hy. Gaan hy stap? Of gaan hy ingee, wanneer die blaas het, begin vorm sy voete? Ons ken sy soort. Hy het niks deursettingsvermoe nie. Maar, God dink heeltemal anders. En dis ons uitdaging. Daar is soveel mense, wat, een richting ingeslaan het, waar hulle weghardloop van God af. God nie wil ken nie, God nie wil erken nie, en dan kom maar een punt, soos die verlore seun, wanneer hulle begin Godwaarts draai. Hulle het nog niks gesê nie, hulle het nog niks groot belydenisse gedoen nie, maar hulle kom nader, hulle vra. Hulle raak gemakkelijk rondom Jesus, wie nie saam met hulle sondig nie, maar, hy verwerp hulle nie, hy verstoot hulle nie, hy kritiseer hulle nooit, hy raak nooit negatief oor hulle, of hulle levenswyse nie. Hy aanvaar hulle, hy maak sy arms oop. En hy gee erkenning vir die feit dat hulle na hom toe kom. Daai toenadering is vir hom positief. Dit stem hom opgewonde. Dit gee hom vreugde. Hy put die vreugde daar uit. En vir hom is daai vreugde groter as sy vrees vir die risiko's wat daarby betrokke is. En dis 'n groot ding daai. As mens dink nou in terme van 'n jong dame wat gaan trou, is dit ook so. Baie vrese vir verandering. Daar's baie wat mens agterwee moet laat, maar ons weet hoe dit werk. Daar's 'n hoop wat 'n sekere vreugde losmaak en daai hoop oorskadu en weeg swaarder as die risiko's. So nou gaan mens aan. En op daai dag, op daai oomblik glimlag sy, soos wat sy maar net een keer na lewe glimlag. En is die risiko's daar? Ja. Want sy is met 'n mens getroud. Erger nog 'n mansmens. Mansmens is berug. Want as dit op die dag kom, verstaan ons nie lekker wat ons sê nie, ons gee ook nie om nie, ons wil net aangaan met die lewe. En sy weet dit, maar haar vrese is nie dit wat die voortou neem nie. Maar kom ons kyk na die Vader hier. Hy sê, maak gauw, bring die klere. Ons dien God en ons ken God wat vinnig is om feest te vier vir elke stappie godvaarts, ligvaarts wat ons neem. Dis hoe die genade werk. En dit klink dan een mooi ding om te sê, maar as mens nou dink aan die verlore seun, hy het die hele klomp goed verkeerd gehad. Hy het sy broer beledig, sy pa beledig, sy familie beledig, sy gemeenskap beledig, sy kultuur beledig. Hy moes eintlik die hele gemeenskap daar voor sy pa sy gehad het, en hulle moes hom gestenig het. Want hy is die opperste skande wat die gemeenskap nog ooit beleef het. Die arrogante, parmante, vermetele. Hy was dit en meer, erger. En dis wat die papa se optrede so besonders maak. Hy sê asseblief mense, vinnig. Dis tyd om fees te vier. Dis tyd om die vreugde vier aan te steek. Ja, en ek besef die risiko's. Ek besef met wie ons hier besig is. Ja, ek ken hom. Hy het voor my groot geword. Dis my kind hier. Dis my skannekind. Dis my swart skaap. Ja, ek weet dit. Ja, en ek weet ons moet oor al die implikasies gaan gesels oor wat van die varke en die hoere en die geld en 200 goed. En sy verantwoordelikheid. En wanneer gaan hy terug college toe? Waar is die toe? Wanneer gaan sy graad klaar maak? Ek weet. Maar nou, hier en nou, het hy een regte stap gedoen. Een regte stap. En wat julle moet verstaan, as gemeenskap, as my gesin, as my ander kinders, julle moet dit verstaan oor my hart. Ek is vinnig. Om dit te vier, wat goddelik is. Al is dit net sulke klein treetjies, sulke klein stappies. Maar ek is stadig om te korrigeer, ek is stadig om te reg te wys, ek is stadig om te veroordeel, ek is stadig om constructieve kritiek, dis wat ons moes met die seentjie sou gedoen het. Luister seun, lekker om jou nou terug te hê, maar luister, kan ons net vir 'n rukkie gesels? jy het ons al lelik toe nagekom hier. Dis baie lekker om jou weer te sien, maar kan ons net 'n bietjie gesels, jy weet? Jy is mis daarom al 'n groot seun, jy is mis daarom nie 'n kind meer nie. Kan ek jou net 'n paar tips gee as 'n ouer man? En dis verniet, hoor. Geen kwade gevoel en sê, ek wil jou net reg help. En ek is oortuig daarvan dat die vader dit wel sou doen, maar hy is nie vinnig om dit, hy is stadig om dit te doen, maar hy is vinnig om iets anders te doen. Hy is vinnig om die klein stroompie van die genade vloei van God in daai man se hart en lewe, nie net te herken nie, maar te vier. En dis waar ek vanoggend praat. Ek dink dis een van die groot leemtes in ons lewens en ons kultuur. Hy is vinnig om die seun te herstel, met ander woorde om in hom te glo, om weer vertroue in hom te plaas. Nou ek is die een ou wat soveel keer vir mense gesê het, luister, dis een ding om my ou te vergewe, maar ek sê jou wat, jy moet jou tyd vat om hom weer te vertrou. Jy vertrou nie sommer iemand nie. Dis ek 'n menslike waarheid, maar dis strydig met die beeld van die Vader wat Jesus vir ons gee. Hy is vinnig om weer die ring aan sy vinger te sit. Vinnig om weer die kreet om te hang. Vinnig om hom weer 'n tweede kans te gee. Vinnig om hom weer gerestoreer te sien. Hy sê mense, ons gaan nie aarzel nie. Ons kan nie nou bekostig om tyd te mors nie. Vinnig. En het gebeur so vinnig dat die godsdienstige ouerboetie dit heeltemal mis. Maar hy is stadig om die seun te veroordeel, te straf, of om hom uit te sluit. Daar is nog een beeld hiervan in Lukas, hoofstuk 10. Jesus kry 70 ouens, hy stuur hulle uit om te gaan preek, en hulle is redelijk suksesvol. Kom ons lees het gauw, Lukas 10, vers 1. Daarna het hy 72 ander aangewys, en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waar jy nou een plan was om te gaan, en hulle teruggekom, vers 17. Vol blydskap, omdat hulle suksesvol was, ok? En dan vers 21. By dieselfde geleentheid het Jesus die Heilige Gees uitgejubel, ek prys U Vader, Here van die hemel en aarde, dat hierdie ding uitgeleerde mense, maar die punt is daar, dankie, die punt is, dat die oorspronkelike sê dat Jesus het kliphard geskree en groot sirkels rond gehardloop, want hy was so opgewonde, oor hierdie klein begin van hierdie mense. Nou, om terug te kom na die feit dat Jesus rustig en stadig met ons stap, want dis so sy genade werk. Na sy opstanding sê hy vir Petrus, luister, as, wanneer jy tot inkeer kom, sal jy jou boeties gaan help om jyself te doen? En 3,5 jaar gemors met mense wat nog eers tot inkeer gekom het nie, en dis die klomp waarmee jy nou besig is. Hy het vir hulle spesiale genade gaan gee, en het gaan mense genees en duivels uitdrywe. Maar hy het geweet, hy gaan kruis toe, hulle gaan hom allemaal in die steek laat. En daarna gaan hy opstaan, dan gaan hulle vis vang, dan gaan hulle besluit, Dit was sommer vir die vols, die hele 3,5 jaar. En dan kom hy terug na hulle toe, hy soek vir hulle. En hy sê, luister, ek moet nou weggaan, maar die toekoms van die wereld is in julle hande. En weet julle wat? Die wereld gaan okay wees. Ek vertrou julle. Maar ons soek laat mense ons geloof roer. Mense moet goed doen en goed sê. En op grond daarvan sê ons, nou is ek lief vir jou, nou is ons broers, nou is ons familie, nou gaan ek met jou pad stap. Maar Jesus stap een pad met allemaal wat die Vader na hom te bring. En elk trekkie wat die verlore seun huis toe vat, sê die papa, vinnig mense, vinnig, ons gaan feest vier. Kom ons kyk verder na wat gebeur. In Judas 24 praat het van wat gaan gebeur kom ons, as ons in die hemel aankom. Judas 24 in die Amplified Bible. Now to him who is able to keep you without stumbling or slipping or falling and to present you unblemished, blameless and faultless before the presence of his glory. Dis die stukkie wat ek wil lees. In triumphant joy and exaltation. With unspeakable ecstatic delight. Waar ek en u eendag voor God gaan verskyn, gaan het nie wees om oor die vingers getik te word en om in God se groot frons vas te staar nie. God het vertroue in dit wat Jesus op die kruis gedoen het en daar gaan 'n vreeslike opgewondenheid heers. Vir elke een van ons wat na vore staan en sê hier sê ek en die vader sê, asem uit, en, uit, ok, ontspan asblief, en dan gaan hy sê, vandag, dan gaan die hele hemel mal gaan, want ek is op die podium, en hy is op die podium, maar daar is een Godbeeld, en een beeld van dit wat rondom God heers, in sy kop en in sy wereld, wat Jesus kom verander het. Kyk wat sê hy in hierdie storiekies wat hy vertel in Lukas 15, vers 7. Toe kom hy tot inkeer en sê, het ons vers 10 daar? Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees, oor een sonder om bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen, en nie bekeering nodig het. Ek sê vir julle vers 10, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sonder wat om bekeer. Nou, metanoia, die woord vir bekeer, bedoel wat gebeur het met die verlore seun, toe dat het in die varkes sit. Toe het besinning kom, uit die kop skuif, beleef. En die rede hoekom Jesus so opgewonde raak, wanneer daar net beweging in die regte rigting is, want hy is fyner ingestel, om te sien wanneer hy kop skuif, wanneer hy inkeer gebeur. Wanneer mens, die die Heilige Gees se genade, anders begin dink, die wereld anders begin sien en ervaar, wanneer mens meer van God sy siening begin vang. Maar ek onthou toe ek 'n kind was, jy weet. Liewe land, as mens eers by die kerk aangekom het, ek was eintlik nooit aanvaar nie, want ons kon jy pak, my ouers kon jy pak vir my bekostig toe ek 'n tiener was, jy so. Ek het maar snaaks aangetrek, baie kleurvol, maar dit was my beste, maar die mense kon nie verstaan, en die mense wat ons bereik het in kerk te gebling het, hulle was net soos ek, jy weet. En ons was as rebels geëtiketeer. En toe die liewe sendlinge van die sendingkerk dood is, het hulle geglo, ek is ver van God af, omdat mens nie konformeer aan die boksie wat hulle vir mens skep nie. En in 'n groot mate is ons nog baie so. Ons het baie goed wat ons wil sien en ervaar by mense voor ons gaan begin glo daar's iets aan gebeur. En ons instelling is so grof teenoor die mense. Ek skaam my dood vir jare wanneer mense soos julle kerk te kom en nou staan ek hier boos want ek het iets in gedagte wat daar deur lê. En tot ons daar kom, gaan ek nie glimlag nie, ek gaan nie opgewonde raak nie, en die Here weet, daar word niks fees gevier hier nie. Ons het te veel van 'n lang pad om te gaan, en ons moet gaan. Jy weet, en vir 'n rukkie, het ek en baie van ons opgewonde geraak oor hierdie purpose-driven life. Ons moet 'n doel voor oë het, en ons moet soos voortrekkers lewe. Ons gaan met suur gesigte Bloemfontein te gaan. En ons gaan eers stop wanneer ons in Pretoria kom, dan gaan ons 'n monument bou en dan gaan ons fees vier. En dit kan 1.5 eeue vat, maar ons gaan daar kom. Maar al wat ons weet, ons wil wegkom van hierdie swernote hier, ons gaan weg. Maar ons lewe as Christen nog steeds so. Ons beweeg weg van die duivel en van die sonde af. En hoe ver ons is nou van hulle? Ons beweeg. Maar ons los die feesvieringe vir wanneer ons eendag by God kom en alles is volmaak, maar tot dan hou ons koers. Ja, ek was die slegste, ek was die ergste. Maar Jesus vertel die story van 'n vrou wat 10 pennies het en sy verloor een. En dit is 'n baie interessante story, want wanneer 'n vrou getrou het in die Midde-Ooste, en dis waarna Jesus verwys, daarom praat hy van 10 pennies, dan kry sy gebruiklik 'n trougeskenk van die gesin, van 10 sulke pennies. Dit was maar net so 'n simboliese geskenk van haar vroulikheid en haar groot dag en groot oomblik en so. En hierdie vrou het een van haar pennies verloor. En, jy weet, vir my is dit so sprekend van waar ons baie keer in ons lewens is. Die lewe het aangegaan en nou is jou huwelik, in jou lewe, jou gesinslewe as 'n vrou. Dis nie enigiets wat jy sou wou gehad het nie. En op 'n baie keer, van waar jy as hierdie idealistiese jong vrou begin het, groot oog, reg vir alles, ons het die risiko alles in 'n boksie gesit, en hier gaan ons, dan het al die idealisme so getaan, en nou al wat jy die lewe wil hê is, Vader, as hy net soggens sal opstaan, en net bietjie vir my glimlag, en goeiemôre sê, as hy net asseblief en dankie sal sê, ach Heere, dit sal my lewe so verander. As hy of die kinders my net so bietjie erkenning wil gee, net so bietjie beskaafde erkenning. Vader, ek het so min nodig om eintlik aan die lewe te bly, maar Vader, as ek net so bietjie deernis kan kry, as hy net een keer in 'n jaar, net sy arms om my wil sit, my nader wil trek, en my vas nie ook, kyk, soos wat hy gedoen het, voor ons getrou het, hy het dit daagliks gedoen, deesdae gebeur het nooit, as hy dit net een keer, miskien net so een keer 'n jaar, as hy dit sal doen, hy het geen idee wat dit vir my beteken nie, maar ek, dit is natuurlijk iets, ek kan nie van vra om dit te doen nie, anders gaan dit alles bederwe, want hy sal dit doen, mechanies, dit is nie die punt nie, maar hy het die vermoë gehad om so diep tot in my siel, vanuit sy siel te kyk, as hy my so vas en hy het niks gesê nie, hy het my op die voorkop gesoen, en net so vir paar oomblikke vasgehou, dan gaan hy weer met sy lewe aan. Asof hy vir my sê, jy is my oasis, jy is my lewe, jy is my ever ready batterij. Ek kom laai net weer.
En ek wens so ek kan weer daai gevoel kry. En dan bid jy en dan gebeur dit. En dan gaan die lewe net aan. En Jesus sê, dis waar jy mooi moet luister. Toe hierdie tannie die penny kry, gaan roep sy alle maats, alle vriende en alle bure. En sê, mense, iets het gebeur in my lewe. Ek was nou sonderdag aan Pretoria en haar sy bemelaar, wat nou 3 weke gelede by die kerk aangesluit het, iemand het hom genooi, en hulle kry die genade ding reg daar. Hulle het vir my klomp kleren gegee en alles, en hy het nou rechtig met die Here pad begin stap. Want hy kom tevoren toe en hy gee sy getuie. En hy sê, luister, ek moet vir julle vertel van die deurbraak in my lewe, en ek weet, dit sal nie baie beteken vir julle, maar vir my is dit groot. Ek het 'n ID. Ek het 'n identiteitsdokument. Ek het hom hierdie week gekry. Ek bestaan weer. Ek het in die deur gestaan agter, en ek dink toe, God, nou gaan die hemel bos. En die kerk het so meer begin hande klap en geskree en gefluit. Ek dink, nou is Jesus thuis hier. Dis ons nou kerk. Nou is die ander ou, hy het 100 skapies, dan verloor hy die 1 skapie, dis 'n sakeman. En hy gaan soek toe sy 1 skapie, hy kry sy 1 skapie terug in dieselfde. Hy gaan nooi almal. En nou hou ons party dat die bessies bewe. Daar is soveel genade deurbrake wat God in ons lewens gee, maar hy gee dit nooit so nie. Daar's 'n rede hoekom hy ons in sulke stukkies en bietjies gee. Want daar's 'n gees ingesteldheid wat ons alleen kan kweek as ons verstaan iets van hoe die hemel werk. Elke keer as iemand in die regte rigting beweeg, dan staan die hemel stil. En dis wat die pa van die verlore seun gedoen het. Hy sê, stop die bus, stop die lewe. Nou gaan ons vergeet van alles wat moet gebeur, sal gebeur, kan gebeur. Ons vergeet van ons purpose en skepingsdoel, alle, ons vergeet nou vir eers af van, ons vergeet van gister en al die hartseer en al die varke en al die pele en al die geld wat verloor, ons vergeet daarvan. En ons gaan nou weer die kuns van Christus lewe beoefen. Hoe lewe ek nou, hier en nou? Hoe suiwer ek die oomblikke wat tel? En die oomblikke wat tel, is soos wanneer mense babietjie kry. Ons skakel net die kamera aan wanneer Jannie opstaan en die stoeltjie so vashou en die beentjies bewe so en nou gaan ons 1, 2 plat op die gesig. Met in die plat op die, ons kan sien wanneer hy balans verloor, dan skakel ons weer die kamera af. Ons soek net daai 1, 2 wat werk. Dis al wat ons onthou. Dis hoe Papa God se kamera werk. Dis hoe die verlore seun se pappa se kop werk. Vanaand kamera uit huis toe gekom. Hy beweeg in die regte rigting. Ons moet vir hom help om te verstaan hoe groot dit is. Hy stink nog, hy het nog nie gebad nie, hy het nog nie sy 7 dae se reiniging gedoen as 'n Jood nie. Ek verstaan alles, maar vir nou is hy hier. Iets het in sy kop gebeur en dis al wat ek gesoek het. Hy het tot sy sinne gekom. Gelowiges, die Here wys vir my, dat ons het sulke verskriklike verwagtinge van onsself. En ons projekteer dit op anders en op anders. En ons mis vir God soos 110%. Hy werk nie so nie. Die hemel raak opgewonde elke keer as ons, soos kindertjies, net in die regte rigting val selfs. Dan stop hy die bus. Sê vinnig, kom ons hou 'n party hier. Maar kom ons kyk gou net ten slotte na die ouer boetie. Laat ons net 'n bietjie kan sleg voel sodat ons kan verander. Lukas 15 vers 28 en 29.
Het is om daar. Luk is 5 daar. Toe het die oudste seun kwaad geword. En hy wou nie in die huis ingaan nie, en sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy sê, wat hy ken ons. Vers 29, kan ons hom gaan lees? Is hy daar? Vers 29? Kyk, pa, al hierdie liewe jare werk ek soos 'n slaaf vir jou. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Los daai skrifgie daar op. Ek sê baie keer vir die personeel nou. Ons is soos 'n groot koek, so 'n wurmpiekoek. Maar ons het sulke dik charismatiese sjokolade icing versiering, versiersteker daarbo oor. So maar so dik laag. En ons dink regtig ons is hierdie grand chocolate koek. En die vader sê vir ons, kom ons haal die versiersteker af, kyk na die koek. Vol wurmpies smyt hom in die blik. Kom ons begin oor. Kom ons raak hierdie soetkoek van die pappa. Kom ons los daai woede, al daai negativiteit en al daai neigings om te fokus op die negatiewe. Kyk en ons ken dit almal. Angus Buchan het 5000 mans wat opruk na Shalom plaas toe. Dan's daar 2 miljoen getroues van ons wat sê ja maar. Weet julle dat, dan dat, dan dat, dan dat. So en so hou 'n groot veldtog hier in die Velodrom. Ja maar. Hulle preek nou die genade boodskap daar by Shofar, maar weet hulle wat dit tot gevolg het? En God sê, ja, ek weet wat het tot gevolg het, want ek is die ou wat die genade boodskap preek en beoefen vir baie jare. Maar vir my is dit belangriker dat ons net wegstap van die negatiewe gedrewenheid. Van papa, ek slaaf vir jou en ek werk vir jou en ek is so committed om my self as verdienstig te bewys. En ek glo regtig, ek het, kyk na my CV. En kom ons kyk, wat sê die papa vir hom? Ai, dis kostbaar, vers 31 asseblief. Toe sê die pa vir hom, kind, ek soek al die jare, glad nie laat jy vir my werk nie. Ek weet jy's hier. Mens daar, jy's nie hier nie. En alles wat ek het is joune. Met daar hy komma in die middel, hier waar jy is, en daar waar ek is, dis 2 verskillende planete. Die verskil tussen jou en jou boetie is, jou boetie weet waar my hart is, en hy kom na my hart toe. Hy kom nie na my diens toe nie. Hy kom nie om homself te bewys nie, hy kom nie om my liefde te verdien nie, hy kom na my toe, hy praat met my. Kind, jy kan elke dag met al jou maats party hou, jy kan 10 osse slag elke dag, dis okay met my, want dis jou keuse. Jy kan soos 'n slaaf lewe, maar sien, dis jou keuse. Jy kan uit jou woede lewe, maar sien, dis jou keuse. Ek het nooit vir jou gesê, dis wat ek van jou verlang nie. Ek het nooit vir jou gesê, dis wat my behaag nie. Wanneer het ek so gesê? Waar kom jy daaraan? Waar kry jy hierdie godsdienstgees vandaan? Waar, seun? Kom ons kyk gou na 'n pragtige voorbeeld in die Ou Testament. Nehemia, hoofstuk 8 vers 11. Nou hiermee gaan ek julle huis te stuur met huiswerk. Dis sy ou vertaling. Ek het hom lekker in die lewende vertaling. Lees julle dit al, lees ek vir julle uit die lewende vertaling. Vers 10 begin. Vandag is 'n besondere dag wat in die Here, julle God, toegewy is. En daarom moet julle nie huil en treur nie. Gaan nou huis toe en maak vir julle 'n spesiale ete klaar met lekker kos. en drink goed, want dit is 'n feestdag van die Here. Gee ook van julle kos vir die wat nie het nie, want dit is 'n dag van groot blydskap en niemand mag treur nie. En dan die groot boodskap. Julle blydskap sal julle weer nuwe krag gee. Daar's 'n klomp moe Christene en ons wag dat God vir ons moet bly maak en hy gaan nie. Hy sê ek wil hê julle moet 'n kop skuif maak. Ek wil hê julle moet weer gaan kyk na daai klein oomblikkies en daai klein deurbrakies wat julle so maklik miskyk. Want om een of ander rede het julle so stomsinnig geword soos die ouer broer, want julle wag vir iets groot en heerlik om eendag te gebeur. So ons het hierdie of 'n wederkomsverwagting of 'n herlewingsverwagting. En as daar nie iets groot en sensasioneel gebeur nie, dan is God nou nie hier nie. Maar ons sal volhou en aanhou en vashou tot die groot en heerlike dag. En God is nie die God van die groot en heerlike dag nie. God is die God van opgewondenheid in die hemel, daarbo. Wanneer Boetie huis toe kom en een nagter oomblik belewe. En dan sê, papa, ek het vandag so scary ding oorgekom. Ek besef, ek moet verander. Ek kan nie so aangaan nie. Iemand het dit nou na die aandag van my kon sê. Ek dink nou regtig, ek moet my blaadjie, ek moet 'n blaadjie omslaan. Dis 'n seun wat het 'n ander verf kom om te my te sien. En hy sê, ek lewe nou al 10 jaar as 'n gay ou, en ek kan nie vir jou eens vertel wat dit beteken, dit is net feestelik en deurlik, sê hy. Hy sê, ek het nou net gister iets oorgekom wat my laat besef het, ek is op 'n wegloop trein, ek kan nie so aangaan nie. Ek het iets so verskriklik gedoen, ek het iemand seksueel getuister by die werk en ek het my werk verloor, as gevolg daarvan. En, maar ek het besef, dit is my skuld, en ek het na die mense teruggegaan en vir hulle gesê, dankie vir die dissipline wat hulle my ondergeplaas het. Wat hulle moet dit doen, wat ek doen en hoe ek lewe is net te verskriklik, dit is net te erg. En ek is vir God so dankbaar vir die wake-up call. En daarom het ek vir jou kom sien. Ek weet nie so kom jy kom sien. Ek was een keer in die kerk gewees. Was jare laas in die kerk, maar ek was nou een keer in die kerk. Iemand in my kerk te gesleep en ek wou met jou gesels. En hy besef nie, kom staan. Hy besef nie, kom staan. Hy besef nie hoe opgewonde ek was nie. Want dit was weer my God, wat nou vir maande met my besig is met die goed wat vir my sê, ok, nou gaan jy die ou maak belei, gaan jy die ou maak vertel van al die gruwelike sondes, gaan jy na die waaglike deel, nieuwsgierige deel van jou hart, laat kry my opperhand te neem, so dat jy vir die mense kan sê, wat slegte vent het is, of gaan jy begin dink soos wat ek dink, gaan jy begin opgewonde raak oor dit wat ek nou hier doen, sy hemp was sopnat gesweet, hulle het hom verkeerde richting gegeen, hy moes stap, hy het alles verloor, hy moes stap tot by die kantoor daarbo, en dit was in die middel van die dag, dat het so warm was. Het was lekker om net achter die seun te gaan staan, en my hand op hom te leen, net vir hom te bid. Sy Here seën hom, dop hom om, maak hom los. Dankie Here vir dit wat nou in die hemel gebeur, omdat hy hier sit. Hy sit oorkant my by die lesenaar en hy sluk so swaar, ek kan sien hoe droog sy bek is. Hy is so bang dat ek vir hom kan gaan sê wat 'n abomination hy is. Hoe hy reg uit hel toe gaan. Alle skewe mense soos hy gaan reg uit hel toe. En as jy Monopoly speel, sal dit sê, don't collect 200, don't pass, go, gaan sommer reg uit hel toe. Want jy is 'n feestelike sondaar. Maar ons sê dit mos gewoonlik op 'n mooi manier. Wel, kom nou eers kerk toe en jy moet jy alles foundations doen, dan moet jy selle toe kom, dan moet jy bybelskool toe gaan, dan moet jy al daai goed doen. Wat goed en fyn is,
Maar die probleem is, wanneer jy daar aankom, staan ons nog nie in die genade plek nie. Ons staan in die plek van godsdienstige stompsinnigheid, soos die ouer broer. Ons sien net al die verkeerde, al die slegte goed. Ons kan nie daai stukkie, dan nie daai stukkie genade wat hier aan die openbaar is raak sien nie. En wanneer ons hom raak sien, stem dit ons nie opgewonde nie. Ons verstaan nie waaroor hierdie party gaan nie. En ek gaan nou net bid dat die Here net 'n dingetjie in ons hart kom doen. Hy gaan ons lontjie vind, ons sy afstof, ons 'n bietjie uittrek, en dan gaan hy hom weer in die brand steek. Net laat dit so 'n bietjie brand. En dit is ons vreugdes lont, waar ons onsself toelaat om net opgewonde te raak oor dit wat God nou doen. Net so 'n stukkie. En ons besef hoekom dit vir God so belangrik is, want almal van ons is geskape om deur die woestynlewe wêreld te trek soos kameelperre, maar die oasisse wat God kom skep het, is presies so gespasieer dat ons van oasis na oasis kan trek, maar ons skep ons eie oasisse, maar ons mis ons oasisse so gereeld. Hier staan die grootste sondaar. Maar dit is aan verander. Ek besef nou, God soek nie dat ek die wêreld verander nie. Hy het nie dit by die disippels gesoek nie. Selfs na sy opstanding het hy nie groot goed by hulle kom soek nie. Want genade vat my geloof na plek toe waar hy nooit natuurlik kon wees nie. Hy vat my geloof toe tot in die troonkamer waar ek kan begin sien wat God sien. Waar Jesus sien hoe daai 12 mans uit daai kamertjie in Jerusalem gestorm kom en die hele wêreld omdop. Al is hy nog na die opstanding aan die visvang. Hy was rustig. Jesus was vol vreugde. Hy het dit gesien toe hy daar rondom hulle dans, daai dag toe hy 70 terugkom. Iets gebeur wanneer ons kinders trou en ons verstaan hierdie storie. So kort diens jy hou, ons soek om die hele wêreld daar tot bekering te bring. Ons wil kom tot waar die koek in die tee is, want dit is waar die Vader is. Ons het dit geweet nie. Wat die sokkie happen, dis vir die Vader is. Hy wag daar. Want hy wil hierdie oomblik vier. Hy wil tot diep in die nag met ons kuier. Want daar is iets geestelik wat daar losgemaak word, waar ons begin sien waar God met hierdie twee pragtige mense op pad is. Want hy sien dit en hy wil hê ons moet dit sien en vier. Die geest is oor raak oop vir dit wat goed en mooi en goddelik is in die toekoms. Waar ons Paulus se perspektief kan onthaaf vir daai tye wanneer ons in die tronk lê. En ons sien net goed wat net die Heilige Gees vir mens kan wys. En wanneer ons daai bietjie goeie nuus kry met die gesin sit. En dit is great om 'n party te gooi, maar in die Nuwe Testament hulle nie die brood en wyn uitgehaal, dis dit kos nie baie nie, net so 'n stukkie ietsie. Sê Here, dankie. Dankie vir die genade van die kruis wat homself hier openbaar. Ons vier dit vandag. Dis nie 'n godsdienstritueel wat ons hier doen nie. Here, ons raak net bly met die engele. Ons maak nou net ons gees los. Maak hierdie tronkdeurtjie oop, haal die gespes af en ons laat hom 'n bietjie rondvlieg in die kamer. Ons laat die vlinder 'n bietjie baljaar. Van my gees wat andersins so vasgevang is en so angry is. Kom ons sluit die oë. Vader, in Jesus naam, maak nou ons oë oop om ons Jesus te sien. Groot kringe om ons dans, uit sy maag skree van blydskap en opgewondenheid oor al die regte stappe wat ons so ver gedoen het. Die regte stap wat ons vandag hierna toe bring, maar meer is dit, die regte stap hier in ons kop, die regte rigting wat ons nou begin inslaan. Die regte rigting wat ons hart te begin draai na toe. Vreeslik dankie. Here, bring die gees en die vrymoedigheid van feesviering terug. Bring daai wakkerheid, Here, om party te hou. En kom haal ons, Here, uit hierdie vreselike godsdienstmilieu waar ons net wil hartseer raak oor alles. Here, bring ons tot waar ons kan opgewonde raak oor die malemas in ons lewens, want ons kan iets sien wat U doen, wat anders nie kan sien. Die immorele mense in ons lewens. En bring ons dit by die plek waar ons kan praat jou met enige iemand. Nie net met 'n klomp geesvervulde Christene, omdat ons nou meer heilig is as hierdie is nie, Here. Maar waar ons regtig vir U ervaar, waar U Uself tuis voel, tussen die mense van die wêreld, almal. En U net soek dat ons sien wat U sien, hoor wat U hoor, en voel wat U voel. In Jesus kosbare naam. Die Here seën julle. As jy vir oggend gebed nodig het, kom met die grootste vrymoedigheid vorentoe. Ons gaan jou nie byt nie. Ons gaan baie graag met jou saam bid. Die Here seën julle.